Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Башкортстан якларында татар концертларына бер кайчанда кытлык булмады. Идел буе, Урал һәм Сибир ягында яшәүче милләттәшләребездә озак вакытлар татар сәнгатеннән аерылып тормады. Сирәк булса да, татарлар тупланып яшәгән шәһәрләрдә һәм авыл районнарда аерым артистларның яки иҗат төркемнәренең концертлары булып тора. Әмәнгәгән чакрым аран узып, ерак Сибир һәм Шәрык якларына барып җитүче һәм халкыбызга җыр моңыбызны җиткерүчеләр бармак белән генә санарлык. Андыйларны шундый ерак юлларга чыгарга төрле авырлыклар кичергән нәрсә мәҗбүр итә. Акча эшләү теләгеме, халыкка хезмәт күрсәтүме, яңа җирләр күрүме, яңа тамашачы эзләүме, әллә башка төрле сәбәпләрме? Бу турыда агымдагы елның февраль-март айларында Сибирнең иң ерак төбәкләренә, хәтта Камчатка якларына кадәр барып җиткән җырчы Марсилия һәм аның иҗатташ дуслары белән Омскидагы хәбәрчебез Соня Мирхалиева әңгәмә корды.
Беренче әңгәмәдәшебез еш кына Сибир якларында төрле артистларның гастрольләрен оештыручы артист, нәфис сүз остасы Ришат Юсупов. Татар эстрадасына ул узган гасырның 80-нче елларында аяк баскан. Габдулла Рахимкулов, Зөфәр Хәйретдинов, Рөстәм Закиров кебек танылган җырчыларның Казан кызы төркеменең концертларын оештырган. Үзе дә концертларда конференция буларак катнашкан. Сибир якларында ул беренче мәртәбә 1986 елны булган.
Казан дәүләт университетында укыганда студентлар белән фольклорник экспедициягә чыктык Красноярск краега. Шуннан бирле мин һәр елны ерак көнчыгыш Сибир якларына концертлар оештыра башладым. Башта Красноярск крае буенча әкренләп Томскны алдык, Кемерово, Иркутск якларына. Елдан-ел юллар озынайды. Без Якутия республикасы Норильскларга бардык. 2004 елда мин Марсилия белән эшли башладым. Һәм менә шул 2004 елдан бирле Марсилияның иҗат коллективын шу якларга алып барып, милләттәшләребезне сөендерә башладык. Быел инде маршрутыбыз тагы да зурайды. 25 февральда юлыбыз башланып китте. Төмен, Томский, Песенда, Барналда, аннан Красноярск крайда, Осинскида, Лисосибирскида, Ужур, Красноярскның үзендә, Шарыпово, Назаровск шәһәрендә булдык, Кемеровский областьның Сафакулево авылында булдык. Шуннан Тындыда, Якутия республикасының Алдан шәһәрендә булдык, Ерак көнчыгышның Камзамас-на-Амуре, аннан Камчаткага барып җиттек.
Камчаткада татар концертлары булганмы моңарчы?
Алар бик сагынып искә алалар. Менән 20 ел элек булган Әлфия Абзалова концертын шуннан бирле бернинди дә официальный концерт булмаган. Узган ел безнең мәдәният министрлыгы Сабантуйга Камчаткага җырчы Булат Нематуллин җибәргән.
Камчаткада татарлар күпме? Сез кайда булдыгыз?
Статистика буенча 6000 га якын татар халкы яши Петропавловскның Камчатки. Бу беренче генә оештырылган концерт. Концерт шуда халыкка концерт беткәч тә басып кул чаптылар. Таңзыла сагызы дип көтүп торалар күзләрендә яшь дә күренә, нык сагынганнары сизелеп тора.
Камчатка кадәр Камчаткага баруның матди чыгымнары да бар бит. Анда баруның мәгънәсе нәрсәдән ибарат?
Минем күптәнге хыялым Камчаткага Сахалинга бару иде. Буласы килә Магаданда да. Менә быел Худайның рәхмәте белән Камчаткага барып җиттек. Зур расходларда самолет белән генә барырга була. Мин алдан белдем, анда охшашларгә барып булмый, чөнки самолетка бик кыйммәт билет бәһәсе. Монда бернинди спонсорский поддержка булмады. Билет сатылып, менә шуннан инде самолетка килергә җитте. Мин ансына бик канәгать. Андагы концертны оештыручы Хамзевичка зур рәхмәтле.
Әңгәмә Ришат Юсупов белән барды. Инде Марселия белән якынрак танышыйк. Дөреслектә Марселия исемле җырчы юк. Бу исем Чаллы шәһәрендә яшәп, иҗат итүче Елена Буханованың псевдонимы.
Елена дигәч, әле крәшән җырчысы мен күп сораулар туа. Мин үземнең мәрхүм әтиемнең Марсел исеменнән Марселия дигән псевдоним алдым.
Чыгышы белән Марселия Пермь өлкәсенең Александровский шәһәреннән. Катнаш гаиләдә туган, әтисе татар, әнисе рус милләтеннән. 2 яш ярымда аны Татарстанның Кукмара районы Кәркәвеч авылында яшәүче әбисе тәрбиесенә биргәннәр.
Мине әбием карап үстерде, мин өчен татар мусульман тәрбиясе алып үстем.
Үзегезнең гаиләгез?
Үземнең гаиләм мин 2 малай үстердем, инде балаларым олылар. Хәзер үзем укырга кирдем. Шулы педагогия институтының татар филология факультетында укыйм. Тел белеме буенча минем татар дәресләре оласым килә. Матур итеп татарча сөйләшәсем килә.
Сез концертлар белән кайсы шәһәрләрдә буласыз? Казанда чыгыш ясаганыгыз бармы?
Казанда зурлап концерт куйганым юк. Әлмәт шәһәрендә безнең сольный концертны бирдем. Нурлат шәһәрендә булды. Болтач районында, Күкмара районында берничә тапкыр концертлар бирдем. Быел Шөле шәһәрендә иҗат кичәмне уздырдым.
Сезгә үрнәк алырдай балдыгызда маяк булып торырдай артистлар бармы?
Әлбәттә, андый кешеләр бар. Мин яратам Әлфия Павзалованы. Халык җырлары җырлау буенча яшьләр шәсилдәге җырларын да бик яратам.
Сибир якларында сез ел сайын диярлек буласыз. Шунда ерак, авыр юлларга чыгарга сезгә нәрсә тәргеш бирә?
Юл бик авыр, җиңел түгел. Мин дә барганнан соң күңел гел шул якларга торта. Без анда яңа кешеләр белән танышабыз. Яңа милләттәшләребез очрый. Аларның татар җырына, татар моңына булган мәхәббәте торта безне. Сагынып көтеп торалар. Татарстанда әле мин үземнең чын тамашачыларым күп дип әйтә алмыйм. Ә менә бу якларда инде минем җирнең тамашачыларым бар. Килгән саен зал тутырып җыябыз. Татарстанда яшерен батырын түгел. Организациялар белән эшлибез, билетка эшләүче җырчылар без бик эс. Сибир якларында андый нәрсә юк. Монда халык билет алып килә. Ул синең иҗатыңны белә, ул синең җырыңны белә, ул сине яратып теләп килә.
Бу бит татар халкына хезмәт итү дигән сүз. Әзрәк булса да хөкүмәттән берәр төрле ярдәм бармы?
Татарстан ягыннан рухи ярдәм, материал яктан ярдәм итүчеләр юк. Безнең аны өмиттә иткәнебез юк, сораганыбыз да юк. Менә кайвакытта утырып шулай дип тә уйлап куясыз килә безнең милләттәшләребез. Концертны күз яшьләре белән тыңлыйлар, безгә кушылып җырлыйлар. Шушы эмоцияларны күргәч, ул турыда уйламыйсың. Ә монда зур акчалар эшләп булмый, бу якларда акча эшләп булмый. Без инде ул турыда уйламыйбыз, без фанатлар дип әйтим.
Марселия, сезнең программагыз «Бәхет туган якта» дип атала. Концерт барышында сез туган җирләргә багышланган җыр башкарасыз. Шул җырдан бер куплет булса да җырлап күрсәтсәгез иде.
Яшы вакытта берни түгел икән, туган илдән чыгып китүе. Шит җирләрдә гомер итүе.
Менә шундый уй-фикерләр белдерделәр быел Ирак көнчыгышта гастрольдә булып кайткан милләттәшләребез. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.